kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa isang malaking ospital sa Texas, sanay si Andrew Jake Villegas sa ingay ng mga makina, ng mga health workers sa hallway, at mga kwentong madalas hindi nakikita sa labas ng hospital room. Mga pasyenteng lumalaban, mga pamilyang naghihintay, mga sandaling kailangang manatiling kalmado kahit mabigat ang nasa harap. Sa labas, isa siyang nurse. Pero sa loob niya, may isa pang mundong matagal nang nabubuo. Ang mundo ng mga tauhan, pahina, at mga kwentong maaaring magbago sa takbo ng kanyang buhay. Si Andrew, 39 anyos, isang novelist mula sa Sydney, ay minsang namuhay sa Amerika bilang health worker at clinical IT professional. Ngunit bago niya tuluyang niyakap ang pagiging manunulat, dinaanan muna niya ang mahabang ruta ng migrasyon, serbisyo, pagod, pagdududa at muling pagbuo ng sarili. Taong 2008 nang pumunta si Andrew sa Estados Unidos, nagtrabaho siya sa California at kalaunan ay sa Texas, sa isang malaking ospital kung saan araw-araw niyang nasaksihan ang bigat at halaga ng karanasan ng tao. Para sa kanya, sa mundo ng nursing, hindi lang katawan ang inaalagaan. Minsan takot, minsan pag-asa, minsan dignidad ng isang taong nasa pinakamarupok na sandali ng buhay.
Ang mantra kasi talaga na gusto ko pag maging nurse is yung servanthood talaga. Tipong gusto kong makatulong sa kapwa. Kahit na pinabayaran ako, pero yun yung hindi mo kasi mababayaran eh. Yung experience sa yon ng pasyente na ikaw ang nagbibigay ng care at you're looking after them. So, ang experience ko talaga at human side of it is holistic. So, ika nga, hindi mo lang sila pinapagaling. Kumbaga, you want them at a certain stage na when they get back their life, they can do more than what they had before nung nagkaroon sila ng sakit.
Mula nursing, lumipat si Andrew sa clinical IT, isang larangang nag-uugnay sa healthcare at teknolohiya. Kung sa nursing, tao ang nasa sentro ng kanyang trabaho. Sa clinical IT naman, ay nakita niya kung paano gumagalaw ang sistema sa likod ng pangangalaga, mga proseso, datos, digital tools at teknolohiyang tumutulong sa clinicians para mas mapabuti ang pag-aalaga sa mga pasyente. Taong 2016 ang maging American citizen si Andrew. Para sa marami, isa itong malaking tagumpay. Isang patunay ng pagsisikap, pagtitiis at mahabang paglalakbay sa ibang bansa. Ngunit para kay Andrew, ang taong iyon ay higit pa sa isang mahalagang yugto. Ito rin ang kanyang turning point.
Long distance kasi kami ni Macy's noon. So, nandito siya. Luckily, nakalipat siya dito when she got that opportunity. And then I moved into Australia. The intention was, gusto ko mo lang subukan muna kung ano ang magiging buhay ko dito sa Australia. Now, in hindsight, ang swerte ko talaga kasi nung 2016, burnt out ako eh. So, sabi ko talaga, shit, ito bang work-life balance ng Amerika? Papatay na ako sa nervyos at sa anxiety.
Pagod na hindi lang physical. Pagod na hindi nadadaan sa tulog. Anya, may mga panahong kahit umaabante ang career, may bahagi ng sarili na napapagod. At sa gitna ng pagod na iyon, nagsimulang lumitaw ang panibagong direksyon, ang Australia.
Di ko rin alam na ang work-life balance talaga pala dito sa Australia is a lot better than United States. So they look after their employees a lot better. And I could even dive into some of the privileges and benefits that people don't understand when you are an Australian versus when you're an American.
Isa sa nakaakit sa kanya sa Australia ay ang work-life balance, ang posibilidad na ang buhay ay hindi lamang umiikot sa trabaho, na may puwang para huminga, magpahinga, at balikan ang mga pangarap na matagal nang naisulat sa kalooban, pero hindi pa nabibigyan ng sapat na panahon.
Yung world culture, yung how they approach, ito yung kailangan sa'yo. Tapos, kumaga sa Amerika kasi, they think about work. And besides that, kumaga magbabakasyon ka, pwede kang tawagan eh. Dahil may kailangan sa'yo eh. So, ganun sila sa Amerika. Dito hindi.
Para kay Andrew, ang paglipat sa Australia ay hindi lamang paglipat ng bansa. Ito ay paglipat mula sa isang buhay na mabilis at nakakapagod, patungo sa mas maluwag na espasyo kung saan muli niyang maririnig ang sarili.
So I work for one of the biggest hospital systems sa Texas, in Houston particularly. Ang insurance namin is done by a third party. Now, I had to do an MRI dahil may sakit yung tuhod ko. Dahil third party yung insurance nila, kahit magpakita ko ng ID, it was through the insurance. And sinabi nila, kailangan ko pa mag-shell out ng $3,000 to have the MRI. Now, sabi ko, empleyado ako ng hospital niyan. Sabi ko, wala bang discount? No, because it's done through the insurance. So, yun na lang. Kumbaga, ang layo talaga na. Ang layo ng mga benefits ng Australiano versus American.
Ngunit hindi naging madali ang pagsisimula muli. Kahit na sa bagong bansa, dala pa rin ng isang migrante ang mga tanong at pagdududa. Naranasan din ni Andrew ang magduda sa sarili.
Dumaan rin kasi sa akin noon, kumbaga, hindi naman bouts of depression, but bouts of doubts. And hindi mo alam na nandoon ka na. Kasi you're eyeing for everything that you want at a certain time. Pero hindi naman kasi ganyan ng ang buhay eh. Kumbaga, you set your goal, you can move your goalposts. Wala namang nagsasabi sa'yo na hindi mo na na-meet yung goal mo at this time. Failure ka na. Because at the end of the day, ika nga ang sasabihin ko sa younger self. Pagka sinundo ka na ni kamatayan, tatanungin ba niya na, hindi mo na ano dito? Gusto mo pa ng chance? Hindi. Ang magiging ano mo naman yun, parang hahanap ka lang sa salamin na tatanungin mo sa sarili mo, nag-enjoy ka ba?
Noong undergraduate nursing years pa lamang niya, sinubukan na niyang magsulat ng mga kwentong may bigat, kredibilidad at buhay. Pero gaya ng maraming manunulat, hindi agad naging buo ang lahat. May mga konseptong kulang pa sa hugis. May mga karakter na hindi pa humihinga sa pahina. At may mga istoryang kailangang mabigo bago tuluyang maging handa. Ngunit hindi siya tumigil. Dahil para kay Andrew, ang pagsusulat ay hindi lamang talento. Isa itong disiplina, isang pagharap sa blankong pahina at pagbabalik sa kwento kahit may takot.
Hindi talaga ako. I didn't come from a writing background. And I think I just dabbled into it as a way of trying to organize my thoughts.
Expressing yourself too.
Yes.
At dumating ang pandemya. Isang panahong tila huminto ang mundo. Nagsara ang borders. Maraming tao ang napilitang harapin ang takot, isolation, at tanong kung paano maaaring magbago ang buhay sa isang iglap. Sa gitna ng panahong iyon, nabuo ni Andrew ang kanyang nobela, isang 4-book series na may pamagat na Virilion. Isang kwentong tumitingin sa tanong, paano kung ang isang virus ay hindi lamang kumitil ng buhay, kundi bumago sa mismong takbo ng mundo? Sa isang paraan, ang fiction ni Andrew ay naging salamin ng panahon.
COVID has opened a lot of, sasabihin ko, introspection sa akin. Gusto ko talaga na ma-feel ng readers na there's always an emotion behind every action. So, hindi kasi apparent sa atin na when there's an action, there's always kumaga a reaction, ika nga. What I really wanted to actually evoke out of those situations is for the reader to realize that they have to be sensitive kung ano yung nararamdaman nila around that time.
Para kay Andrew Jake Villegas, hindi laging diretso ang daan papunta sa pangarap. May mga taong kailangang dumaan muna sa iba't ibang bersyon ng sarili. May mga karanasang kailangang pagdaanan bago maging binhi ng kwento. Mula sa scrubs ng isang nurse, sa sistema ng clinical IT, hanggang sa manuscript ng isang novelist, dala ni Andrew ang mga karanasang nagpanday sa kanyang panulat. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.